Robotičtí psi nastoupili do práce v automobilce. Slovensko chce založit státní IT firmu. Společnost Garmin měla skoro týdenní výpadek a americký kongres vyslýchal šéfy velkých digitálních firm. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Ano, nejenom roboti, ale i my jsme nastoupili do práce. Je tady další díl Online Plus a já vítám u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. V americkém kongresu se odehrálo dost nezvyklé jednání. Před členy antimonopolního výboru sněmovny reprezentantů předstoupili šéfové čtyř velkých amerických technologických společností, aby vypovídali v rámci vyšetřování, jestli jejich firmy nezneužívají svou dominanci k potlačení konkurence. Šéf Amazonu Jeff Bezos, Apple Tim Cook, Facebooku Mark Zuckerberg a Googleu Sundar Pichai se hájili připravenými stanovisky a podle těch jednali jejich společnosti v souladu s přáními zákazníků a čelí velké konkurenci. Kongresmeni a kongresmenky jim poté kladli řadu otázek, které byly založeny i na interních materiálech získaných při vyšetřování. Kongresmen David Cicilline, který jednání předsedal, poslyšení řekl, že odpovědi potvrdili jeho názor, že tyto firmy mají monopolní moc. Některé musí být rozděleny na více částí a všechny musí být regulovány a volány k odpovědnosti, řekl. Petře, když začnu od toho závěrečného prohlášení amerického kongresmena, tak to vypadá velmi dramaticky. Všechny ty firmy jsou monopolní, některé by měly být rozděleny, všechny by měly být přísně zregulovány, musíme opravdu na ně došlápnout, když to trošičku takhle interpretuji. Je to opravdu pro tyto čtyři velké firmy hrozba, nebo jde o nějakou třeba politickou hru? Ono přece jenom se v Americe teď blíží prezidentské volby a i otázka těch digitálních firm tam je vlastně teď hodně aktuální. Jak se na to velké slyšení díváš?
Davide, proč se mě na něco ptáš, když okamžitě sám zcela přesně odpovíš vyčerpávajícím způsobem a nenecháš mi vůbec žádný prostor pro odpověď. Samozřejmě politika je úplně stejná všude. V Americe je před prezidentskými volbami a tato velká slova jsou určena převážně voličům, nikoli Silicon Valley nebo těm čtyřem strašlivým jezdcům digitální apokalypsy, kteří se před kongresovým slyšením sešli, že ty čtyři firmy mají monopolní postavení, že ho využívají na doraz, to je jistá věc, možná za doraz, možná ho opravdu zneužívají. Nevěřím ale tomu, že jakákoliv americká vláda opravdu proti ním bude chtít zasáhnout, protože v těch firmách je zároveň síla a převaha Ameriky v digitálním prostoru. Žádná vláda to nebude chtít poškodit. Kromě toho oni jistě dokážou si koupit příslušné odpustky náležitými dary oběma prezidentským kandidátům, takže ať to dopadne, jak chce, tak budou opět nevinní a očištění.
To slyšení trvalo více než 5 hodin, skoro 6 hodin, pokud jsem se dobře díval. Mimochodem, pokud někdo z posluchačů se chce na ně podívat ze záznamu, tak celý záznam je na YouTube kanálu sněmovny reprezentantů amerického kongresu. Je to občas zajímavé koukání nebo zajímavé vlastně sledovat, co tito čtyři šéfové tam říkali a jaký přístup vlastně zaujali k těm otázkám kongresmenů, které občas byly docela tvrdé. Já jsem to nesledoval tedy úplně všech těch 6 hodin, ale některé ty části mi přišly opravdu vlastně zajímavé. Nejvíc pod tlakem mi přišel Facebook a Google, zatímco Jeff Bezos vlastně tam na něho tak zásadní otázky nebyly, na šéfa Amazonu, tak právě na Facebook a na Google toho směřovalo asi nejvíc a Mark Zuckerberg obzvláště, a to jsem viděl, že i američtí komentátoři to takto říkají, tak byl hodně pod tlakem a neuměl občas na to nějak dobře reagovat. Já nevím, ty jsi sledoval to vysílání celé, nebo viděl jsi aspoň kousek?
Nesledoval, četl jsem souhrny, přepisy, sestřihy, protože těch 6 hodin se mi opravdu nepodařilo si vyšetřit, abych tomu věnoval. Je to logické, logické, že pod největším tlakem je Facebook, protože z toho politického hlediska je jeho činnost zdaleka nejcitlivější. To, jakým způsobem moderuje nebo nemoderuje svůj obsah, může skutečně výsledky voleb, a nejenom ve Spojených státech, ovlivnit poměrně výrazně, čili je jasné, že politici se jim budou zabývat nejvíce.
V tom slyšení byly zveřejněny poměrně zajímavé detaily třeba o fungování Facebooku, o tom, jakým způsobem nakupoval některé konkurenční služby, jak se snažil snížit třeba jejich hodnotu ještě před tím nákupem, nebo jak kopíruje úspěšné konkurenty. Teď se třeba snaží o jistou kopii sociální sítě TikTok, která vypadá to, že zvlášť mezi mladými uživateli je velmi populární a má velice raketový nástup. To jsou docela vlastně zajímavé detaily o tom, jak ta firma funguje a jak opravdu se snaží bránit nějaké konkurenci nebo bránit tomu, aby nějaká konkurence jí vůbec vyrostla. Buď ji koupí, nebo ji okopíruje. Je tohle to v pořádku?
V sázce jsou obrovské peníze a když jde o tak velké částky, o jaké jde v dnešním vrcholném digitálním biznesu, tak se firmy pohybují na hranici dovoleného a někdy kousek za ní. To je zřejmě nevyhnutelná záležitost. Určitě se dají najít historické paralely, když se ve Spojených státech v 19. století stavěly železnice, tak ti takzvaní železniční baroni se chovali úplně stejně se chovala společnost Standard Oil, kvůli které vlastně vznikly americké antimonopolní zákony, které platí dodnes. Je to tak, nemůžeme čekat od těchto lidí příliš velkou morálku a chceme-li, aby se jí řídili, bude potřeba je k tomu donutit.
Ale že by tedy američtí zákonodárci přinutili nějakým způsobem Facebook, Google, Apple nebo Amazon k tomu, aby se ty firmy rozdělily, tak to asi tedy podle toho, co jsi říkal, příliš nečekáš.
Opakuju, záleží na tom, jestli to opravdu chtějí ti zákonodárci. Kdyby to chtěli dosáhnout, by toho mohli, já o tomhle pochybuju.
Výrobce chytrých hodinek a dalších zařízení Garmin měl přes 5 dní výpadek svých služeb. Nefungoval firemní web ani mobilní aplikace, firma nemohla odpovídat na e-maily ani na telefonáty svých zákazníků, ochromeny byly také její interní systémy. Podle vyjádření, které Garmin po 5 dnech vydal, se společnost stala obětí kybernetického útoku, který zašifroval některé firemní systémy. Vypadá to tedy, že za problémy může takzvaný ransomware, tedy virus, který zašifruje soubory na discích tak, že k nim jejich majitel ztratí přístup a útočníci za jejich rozšifrování požadují výkupné. Garmin nejspíš soubory obnovil ze zálohy, což ale několik dní trvalo. Podle firmy se útočníci nejspíš nedostali k datům zákazníků. Petře, Garmin je firma, která dělá takové třeba sport testry a chytré hodinky, které hodně využívají lidé, kteří třeba běhají nebo nějakým způsobem sportují. Od těch právě jsem se o tom výpadku nejdřív dozvěděl, protože ráno vyběhli a zjistili, že jim ty jejich přístroje neměří to, co mají. Ale chtěl jsem se zeptat, jak to, že vlastně takhle velká firma může být ochromená ransomwarem, takovýmto vlastně útokem, neměla by mít dostatek prostředků třeba na rozdíl od nemocnic nebo státních úřadů, u kterých jsme i v Česku nějakou ransomwareovou nákazu viděli, neměla by mít dostatek prostředků a lidí na to, aby něčemu podobnému zabránila?
Měla. Mě ta událost s Garminem zneklidňuje, ne tak moc z toho důvodu, že stovky tisíc, možná miliony, určitě miliony lidí běhali několik dní, tak říkajíc zbytečně, protože se jim to nikam nezapsalo, což pro ně subjektivně bylo jistě velice nepříjemné, ale prostě proto, že takováhle obrovská cloudová služba taky neodolá soustředěnému útoku hackerů, kteří jí zašifrují soubory. Kdo potom je bezpečný? Kdo má odolat? Můžeme to svést na to, že konec konců tam nejde o nic kritického, nějaká data sportovců. Ale Garmin stojí a padá s tím finančně, že jeho data jsou spolehlivá, čili měl proto udělat všechno, co dovedl, a dost možná proto skutečně udělal všechno, co dovedl, a nestačilo to. A to je právě to, co mě znaklidňuje. Ten náš svět postavený na cloudu, a on je postavený na cloudu, všechna zařízení, která používáme, mají data někde na vzdálených serverech firm, které to provozují, je mnohem zřejmě zranitelnější, než to vypadá na první pohled, anebo spíš se dá říci, že útočníci se dopracovali vyššího stupně dovedností a dovedou tou ochranou lépe proniknout. Tak či onak není to dobrá zpráva?
Já si nejsem úplně jistý, jestli tohle je problém cloudové aplikace, protože to vypadá, že ta data zákaznická, pokud někde v cloudu opravdu uložená jsou, tak asi nebyla dotčená nebo byla někde zazalohovaná, ale napadeny byly ty interní systémy, které pravděpodobně Garmin provozuje sám u sebe. Říkám pravděpodobně, protože, a to je pro mě tedy další takový otazník, Garmin vlastně o tom útoku nezveřejnil moc detailních informací. Téměř skoro celých těch 5 dní mlčel, jenom řekl, že je nějaký výpadek, nějaké problémy interních systémů, a teprve po 5 dnech z různých spekulací oznámil tedy to, co jsem citoval na začátku. To mi taky nepřijde vlastně úplně dobrý přístup.
To rozlišení, které jsi říkal před chviličkou, není podle mě až tak důležité, protože z hlediska zákazníka je to tak, že cloudová služba přestala fungovat. Co přesně se stalo, to nám Garmin neřekl, kdo ví, jestli někdy řekne, ale není to podstatné. Podstatné je, že zákazníci byli odříznuti. Až budou příště odříznuti zákazníci něčeho životně důležitějšího, a takové služby existují v cloudu, tak jim taky bude jedno, s jakou konkrétní technickou chybou nebo útokem se tak stalo. Buď služba funguje, nebo nefunguje. Tady je vidět, že se dá vyřadit z činnosti.
Další věc, která mě zajímá, jsou data, tedy data uživatelů. V tomto případě jde opravdu většinou o nějaké údaje o tom, kolik člověk uběhl, jakou měl toho tepovou frekvenci a podobně. Nicméně i tohleto přece mohou být poměrně citlivé údaje, které svědčí o nějakém zdravotním stavu toho člověka. Garmin tedy říká, že se útočníci k těmto údajům nedostali, že nemá o tom žádnou indikaci, žádné stopy, že by se něco takového stalo. Nicméně tohle asi nedokáže že nikdo úplně zajistit v digitálním světě. Znamená ten útok tedy podle tebe, že by si lidé měli dávat pozor více i na takovéto aplikace, které vypadají na první pohled velice neškodně, co se týká tedy jejich osobních dat, a měli by si tedy třeba rozmyslet, jestli i takováto data někam poskytují?
Ten podmiňovací způsob je tady zásadní. Měli bychom, a to bez ohledu na to, jestli se stal úspěšný útok na Garmin, anebo ne, ale my to stejně dělat nebudeme, protože k tomu máme pramálo možností být opatrnější. My ty služby buď můžeme používat, anebo je nepoužívat vůbec. Ta opatrnost, bezpečnost je jednoznačně na straně toho provozovatele. Uživatel proto může udělat velmi málo. A úplně se od těch služeb odříznout, nepoužívat je, to v dnešní době pro hodně lidí není dobře představitelná možnost. Není to, nechci říkat reálná možnost, samozřejmě, že je, ale nechceme to i za tu cenu toho zvýšeného osobního rizika. To je pořád stejná písnička.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Slovensko chce založit novou státní firmu, která bude pro úřady vytvářet IT systémy. Má se stát základem softwarové obnovy státu, řekl na tiskové konferenci slovenský premiér Igor Matovič. Ten zároveň kritizoval snahy o digitalizaci státu předchozích slovenských vlád, které podle něj byly zbytečným utrácením peněz. Nový státní podnik má státu naopak peníze ušetřit a má také omezit korupci ve státních IT zakázkách. Slovensko si díky němu podle Matoviče nebude muset na státní systémy najímat externí firmy, které podle něj programují předražený software. Do nového státního podniku chce premiér převzít zaměstnance slovenské pobočky firmy Wirecard, která se po problémech mateřské společnosti dostala do insolvence. Přibližně 300 zaměstnanců této firmy nabízí slovenská vláda přechod do státních služeb. Petře, tohle je velice zajímavá myšlenka, si myslím. Já jsem nejdřív si trošičku myslel, že jde o nějakou falešnou zprávu, nějaký vtip, ale ukázalo se, že opravdu to je zpráva, kterou slovenský premiér myslí vážně. Jak se na ten záměr založit státní podnik, který bude hospodařit nebo bude dělat lepší státní zakázky, lepší IT státní zakázky než soukromé firmy, jak se na to díváš?
Slovenský premiér, jak jsme se mohli už několikrát přesvědčit, je muž, který se s ničím příliš nepáře, a tohle je přesně ukázka takového razantního přístupu. Krásně zkombinoval dvě věci. Máme předražené státní zakázky, máme krachující IT firmu, dejme ty dvě věci dohromady a bude to skvěle vyřešené. Takhle se to opravdu asi dost dobře dělat nedá. I v Česku máme státní podnik, který částečně podobné věci řeší. Mám dojem, jestli si dobře pamatuju, že na jeho začátku jsme slyšeli podobné sliby. Je to nereálné, rozsah těch problémů, které je potřeba v e-governmentu řešit, je příliš velký a historie těch zakázek je příliš komplikovaná, než aby s tím vystačila jedna firma. Může situaci možná trochu zlepšit, když bude velice dobře řízená, velice dobře využívaná, nemůže v žádném případě plně nahradit všechny ty externí dodavatele.
Mně to srovnání IT vývoje ve státní firmě a IT vývoje v nějaké komerční soukromé firmě přišlo opravdu poněkud úsměvné, protože teď jsme se nedávno mohli přesvědčit o tom, jak stát v té IT oblasti nedokáže úplně pružně reagovat, třeba právě při epidemii koronaviru. Tam nastoupili dobrovolníci ze soukromých firm a během několika dnů byli schopni naprogramovat několik systémů. Teď samozřejmě odhlednu od toho, nakolik jsou pak ty systémy dobře využívány nebo nejsou, to už je asi druhá otázka, ale tohle si úplně od státního podniku přiznávám představit nedovedu, protože ten je většinou svázan tolika různými pravidly a byrokracií, že asi takto fungovat nemůže. Myslíš, že tedy je reálné, že by ten nový slovenský státní podnik, pokud tedy vznikne nakonec opravdu, tak že by mohl ušetřit a že by mohl fungovat lépe tedy než ti současní dodavatelé softwaru?
Velmi pravděpodobně ne a vůbec nemluvím o kvalitě lidí, kteří by tam pracovali a o tom, kolik by dostávali zaplaceno a o tom, jak by ten podnik byl velký, ale podle mě nemůže fungovat dobře proto, že aby fungoval dobře, tak by ho vláda musela nějakým způsobem vyvázat ven právě z těch pravidel, která svazují iniciativu, omezují možnost urychleně reagovat. A to v zásadě udělat nemůže. Ten podnik se musí řídit zákony JSA podnikem státním a tomu prostě znemožní, aby tu podnikatelskou iniciativu a rychlost vyvíjel. Ono to platí i naopak, to, co vytvoří ta skupina nadšenců, ať to bylo u covidu u nás, anebo předtím u e-shopu na dálniční známky. To jasně ukázalo, že tam je to přesně obráceně. Rychlost a iniciativa tam je. Schopnost sladit to s platnou legislativou a především s tím, co už stát používá, aby to do sebe zapadlo. Je tam zase na druhou stranu velice malá. Čili jako nejlepší se pořád osvědčuje ta velice kostrbatá cesta státních zakázek, která jakž takž spojí obě dvě ty výhody. Samozřejmě za cenu toho, že je opravdu hodně kostrbatá, že výběrová řízení jsou zdlouhavá, že velice často se proti jejich výsledku někdo odvolá a tak dále.
Na druhou stranu také u těch státních IT zakázek dost často slyšíme o tom, že jsou opravdu zbytečně drahé, že tam si ty velké firmy třeba, které dělají ty opravdu velké státní systémy za stovky milionů nebo miliardy korun, tak tam napíšou věci, které by tam třeba být nemusely, že úředníci nejsou schopni to správně zadat, tedy aby to bylo úsporné, nejsou schopni to potom správně zkontrolovat. A že tady opravdu pravděpodobně utíká spousta peněz, které by se daly využít jinak. Vidíš z toho nějakou jinou cestu, než tedy založení státního podniku pro IT zakázky?
Mně napadá, že by se měl založit státní podnik pro IT zakázky, který by je ale nedělal, ale vypisoval by to výběr řízení kvalifikovaným způsobem a dozíral by na to, aby ti externí dodavatelé svou práci dělali dobře. A v takovémto podniku by měli být odborníci, ajťáci, programátoři, analytici, měli by být velmi dobře placení a měli by dělat něco jako stavební dozor na stavbách nebo něco na ten způsob, něco mezi těmi, kdo to věcně hlídají a kdo jsou schopni zakročit s nějakou pravomocí, když to v pořádku není. Tohle by mi připadalo jako dobrá cesta, ale je klidně možné, že je to opět naivní rada, která vyplývá jenom z toho, že nejsem dostatečně obeznámen se situací.
Tak uvidíme, jak to na Slovensku dopadne, jestli opravdu ten státní podnik nakonec vznikne. Pan premiér slovenský tady vypadal docela odhodlaně, když jsem ho sledoval na té tiskové konferenci, ale uvidíme ještě, jak to dopadne. A jestli vlastně i ti vývojáři ze slovenského Wirecardu budou mít o podobnou práci zájem. Všechno je ještě dost ve hvězdách, ale myslím, že tuhle situaci budeme ještě docela sledovat.
Online Plus.
Robotičtí psi od americké firmy Boston Dynamics získali první zaměstnání. V jedné ze svých amerických továren je začala využívat automobilka Ford. Firma si dva roboty, pojmenované Fluffy a Spot, pronajala v rámci pilotního provozu. V jeho rámci mají laserovými snímači mapovat továrnu. Mají tak najít případné změny, kterými haly prošly za léta od jejich prvního otevření. Podle Fordu totiž různé úpravy často nejsou zdokumentovány, což může způsobit problémy při plánovaných přestavbách hal. Roboti mají mapování zrychlit a zlevnit. Původně trvalo ruční skenování jedné továrny asi 2 týdny a stálo kolem 300 000 dolarů. Fluffy a Spot to mají stihnout za polovinu času a za zlomek ceny. Petře, my jsme tady o těch psích robotech firmy Boston Dynamics mluvili před několika měsíci, kdy byly poprvé otevřeně uvedeni na trh a teď si může kdokoliv koupit, ale byť to tady stojí opravdu velké peníze, také stovky tisíc amerických dolarů. A teď tady opravdu vidíme, že se uplatnili v nějaké praxi, aspoň v tom pilotním projektu. Přiznávám, že sám za sebe jsem nečekal, že opravdu se pro ně najde nějaké smysluplné využití, ale tohle vypadá, že by jim mohlo vyhovovat. Myslíš, že podobných nasazení bude přibývat, že ti robotičtí pomocníci opravdu najdou uplatnění v praxi?
To se uvidí. Já myslím, že za tuhle zakázku, tak jak jsi ji popsal, by měl platit spíš Boston Dynamics Fordu, než naopak, protože de facto je to reklama pro ty roboty spíš než nějaké zásadní usnadnění práce pro zákazníka. Ten rozdíl tam asi nebude příliš velký oproti tomu, kdyby to dělali lidé. Roboti určitě najdou uplatnění v trošku jiných situacích, než o jakých byla řeč, v takových, kde člověk dost dobře pracovat nemůže, například kvůli tomu, že to prostředí je nebezpečné, škodlivé, zdraví a podobně. Tam je otevřený veliký prostor za předpokladu, že ty stroje budou odolnější než člověk, což taky není úplně jisté, je to jemná elektronika, jemná mechanika a tak dále. Ale nasazení robotů, kteří stojí tolik peněz, kolik zatím stojí a jsou natolik výrobně nároční a nároční na obsluhu, je pořád trochu ve hvězdách.
Taky nemají moc dlouhou výdrž, vydrží na baterii asi 2 hodiny. Je tam pořád celá řada technologických taky problémů, které většinou takovéto technologie v začátcích mají, ale kdyby se začaly více vyrábět a více prodávat, tak se dá předpokládat, že i ty problémy se vyřeší a cena bude nižší a podobně. Takže možná opravdu třeba za pár let nám budou i tady ve studiu robotičtí psi nosit vodu třeba nebo otevírat dveře nebo pomáhat. To by bylo asi docela zajímavé.
No nebo diskutovat místo nás.
Tak to určitě ne, protože my jsme nenahraditelní, Petře. To si prosím zapamatuj. Na tom bychom se měli shodnout ještě na dobrých hodně let dopředu.
Omlouvám se, to byla naprostá chyba.
Tak, Petře, děkuju. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, nenahraditelný roboty, samozřejmě a také redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuju a příští týden se budu těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.